Ukrayna böhranıdır. Hamı Ukraynadan danışır. Müxtəlif ölkələrdə öz mövqeyini bildirir. Azərbaycan Respublikası prezidenti də demək olar dövlət səviyyəsində öz fikirlərini bildirdilər. Amma biz təhlil edəndə məsələni, məsəl üçün Azərbaycanın öz ekspertlərinin də məsələsi, o yazışına baxanda, məsəl üçün Azər Qasımlını biz oxuyanda görürük ki, yazır İlham Əliyev Putini dəstəkləməkdən qorxur. Yəni və sevmir ki, məsəl üçün Putin məğlub olsun və bunu da açıq aşkar deyə bilmir. Hər iki tərəfi də əlində saxlamaq istəyir. Azərbaycan konkret mövqeyini bilirsiniz hacı. Nədən belə olur? Bu səbəbi nədir?
Bismillahirrahmanirrahim. Azərbaycan konkret mövqeyi yoxdur bu məsələdə. Azərbaycan Respublikası yalnız buna kifayətlənibdir ki, bir iclasda deyiblər müharibəyə qarşıdır. Bəli. Yəni bu qədər ki, yəni kifayətləniblər. Əslində Azərbaycanda bir neçə mövqe sərgilənibdir. Bir tərəfdən həmən müharibə başlayan gün Azərbaycan prezidenti Moskvaya çağırıldı və orada müttəfiqlik sənədi imzalandı Rusiya-Azərbaycan arasında ki, belə bir məsələlərdə birgə mövqeydən çıxış eləsinlər. Yəni indi əgər həmən sənədə əsas götürək ki, həmən müharibə başlayan gündən İlham Əliyevlə Putin imzalayıbdı, Azərbaycan mövqeyi Putinin mövqeyidir, yəni Rusiyanın mövqeyi, rəsmi mövqeyi həmən olmalıdır bu sənədə əsasən. Ancaq bunu dilə də gətirmirlər, yalnız bir tweet, bir yəni Azərbaycanın tərəfindən hansısa bir alim bir tweet atıbdır, onun orada deyiblə ki, müharibiyə qarşıdır Azərbaycan və bir də ki, Araz Əzimovun bir iclasda belə bir yəni ötəri müharibəyə qarşı olduğunu dilə gətiribdi. Bundan başqa nə qədər də yəni bu son günlərdə tələblər irəli sürülsə də rəsmi Bakı heç bir mövqe bildirməyibdi və bildirməzlər. Yəni keçmişdəki müharibələrdə də biz görmüşük. Yəni Amerikanın Afqanistana hücumunda, İraqa hücumunda rəsmi Bakı Azərbaycan Respublikası hökuməti dəstəkləyib də, yəni əməli surətdə ona dəstək veribdir. Azərbaycan hava məkanından istifadə olunubdur, Azərbaycanın da benzin doldurublar təyyarələr. Ancaq ta müharibə başa çatana qədər rəsmi bölgə yəni susmaq olubdur. Və hətta onu danıbla da ki, Azərbaycan məzlum xalqların yanındadır, yəni belə bir yəni təbliğatda belə bir iddialarda irəlişim. Ancaq müharibə başa çatandan sonra bilib ki, bəli, Azərbaycan hökuməti Amerikaya dəstək veribdir Əfqanistana hücumda, İraqa hücumda. İndi bəlkə də Ukraynaya hücumda da hansısa bir Azərbaycanın imkanlarından bəlkə də istifadə eləyibdir Rusiya. Bunu da sorular bəlli olacaqdır. Ancaq üzdə olan odur ki, susmaq və digər tərəfdən də bir 5 milyon dollarlıq humanitar yardım deyilibdir ki, həm təcili yardım maşınlarına benzin verilibdir və bəzi yəni dərmanlar göndərilibdir Ukraynaya. Yəni belə bir yəni ikili standartlı ikili mövqe ortada qoyulubdur.
Bəli, hacı, bu məsələdə ola bilərmi səbəb kimi baxıq? Məsəl üçün İlham Əliyev Putin olmasa o da ola bilməz. Bu da səbəb ola bilərmi?
Bu da yəni Azərbaycanda başa düşülən bir məsələdir. Çünki Azərbaycan hökuməti əslində heç vaxt müstəqil ola bilməyibdir. Yəni düzdür, bu müstəqillik dövrünü zahirdə yaşayır. Ancaq Azərbaycanda müstəqil hökumət, müstəqil dövlət qurulmayıbdır. Gah Türkiyəyə bağlanır, ondan asılı olur, gah Seynislərdən asılı vəziyyətə düşür, gah Rusiyadan asılı vəziyyətə düşür. İndi Azərbaycanın nefti, enerji sahəsi bütövlükdə yəni İngiltərənin əlindədir. Yəni bunların dediyi ilə oturub durmaq yəni belə bir hökumətə müstəqil hökumət demək olmaz, müstəqil dövlət demək olmaz. Belə bir vəziyyətdədir. Ona görə də ki, indiki zamanda bəli, yəni belə bir anlayış vardı ki, əgər Putinin dəstəyi olmasa İlham Əliyevi tez bir zamanda Azərbaycanda devrilə bilərlər.
Doğrudur. Hacı, əsas məsələ budur ki, bütün böhranlar belədir. Böhranların fəsadları var. Amma bu fəsadlar sonra kimi bürüyür? Ukrayna böhranında ekspertlər deyirlər ki, bu Cənubi Qafqazı bürüyə bilər. Məsələn üçün Azərbaycan olsun, Ermənistan olsun, bilməm, Kürdistan olsun filan. Daha çox Azərbaycan. Çünki mütaliə eləyəndə görürsən ki, insani vəziyyət, insan haqları, demokratiya Kürdistanda daha güclüdür. Məsəl üçün. Bu nədən olur ki, Cənubi Qafqaz ölkələrin bürüyür? Bu səbəbi nədir?
İnsan haqları Cənubi Qafqazda bu heçə inməsi və hükümətlərin buna saygısız yanaşması məlum məsələdir ki, yəni burada hələ o dövlətçilik ənənələri yaranmayıbdır və belə olan halda bir oyuncaq hökumətlərin əlində indi bəzən deyilir ki, Gürcüstanda güya ki demokratiya qurulubdur, ancaq həmən Gürcüstanda yəni müxalifətdə olanlar və azlıqda olanlar, etnik azlıqda, dini azlıqda olanlar, yəni onların mövqeyini görək, onların vəziyyətinə baxıb demokratiyaya qiymət verək. Görürük ki, heç də belə bir məsələdir. Gürcistan özündə müsəlmanlar, Azərbaycanlılar görünün hansı vəziyyətdə yaşayırlar, Gürcülərlə müqayisədə. Ermənistanda da belədir. Azərbaycanın özündə hamısından bətər acınacaqlı bir vəziyyətdədir. Yəni, ta həqiqətən bunlar o köklərinə əsaslanmayıblar. Ta kökə qayıtmayıb da bu hükümətlər, bu ölkələr belə bir məsələdə daim ortada olacaqdır və bu cür yəni insanların bir-birindən fərqliliyindən sui-istifadə olunur və bunları bir-birinə qarşı qoyurlar. İndi Azərbaycanda hətta müharibə həddinə gətirdilər, çatdırdılar, erməni-azəri yəni münaqişəsi yaratdılar. Bəzən yaradırlar xob talışları heçə endirirlər, yəni tahtları Azərbaycanda heçə sayırlar və belə olan halda insan haqlarından bu ölkələrdə danışmağa dəyməz.
Bəli, Azərbaycan xalqı da etiraz elədi, Cəm Doktor. Yəni dövlətin əksinə olaraq, bəli, bunların yəni
bu mövqeyləri yəni, fərqlidir. Məlum məsələ idi ki, burada da yəni fərqli mövqeylər vardır. Bəli. İndi Azərbaycan parlamentinin üzvlərindən biri bu aksiyanı şərh eləmişdi. Demişdi, bu Rusiya qarşı aksiya deyildi. Digər tərəfdən mətbuatda görürdük, məsələn, həmən aksiyada ki, təşkil olunmuş aksiyaya bənziyirdi. Əgər hökumət icazə verməsəydi, bu aksiya ola bilməzdi. Həmən aksiyada, məsələn, müxalifətdən olan Tofiq Yağublu gəlmişdi. Orada başladı ki, biz öz hökumətimizin bu mövqeyindən xəcalət çəkirik. Mənzuru da buydu ki, niyə İlham Əliyev müharibə başlayan gündən getdi Putinin ayağına. Ancaq həmən yerdə media, yəni hökumətə bağlı media Tofiq Yağlıbını ateşə tutdular ki, niyə öz ölkəsinə qarşı belə bir aksiyadan yəni istifadə edib tənqid irəli sürübdü və yazmışdılar ki, yəni Ukrayna səfirliyinin təmsilçisi orada bildirdi ki, biz Azərbaycan hökumətini başa düşürük və onun mövqeyindən razıyıq. Yəni belə bir vəziyyətdə aksiya təşkil olunub. Bunu çox da yəni xalq aksiyası dəyərləndirmək olmaz. Çünki Ukraynanın özündə də vəziyyət belədir ki, xalq o qədər də, yəni düzdür, Ukrayna xalqının o bombardman olanlarda günahsız xalqın yaralanmasından, ölməsindən hamı narahatdır. Ancaq Ukrayna hökuməti çox belə səhv yola düşmüşdü və xüsusilə sinislərin əlində bir oyuncaq kimi oynadılırdı. Ona görə də Azərbaycan xalqı o qədər də yəni bir şəffaf məsələ ilə üzbəyüz deyil ki, ona çox şəffaflıqla mövqe sərgiləyə bilsin. İndi Azərbaycanda bəlkə çoxları da yəni bundan razıdırlar ki, Ukraynada bir dəyişiklik olan bir sağlam hökumət yəni hakimiyyətə gələr ki, belə bir təhriklərə getməyə. Bir gün ABŞ-ın çaldığı ilə oynayır, bir gün sinistlərin çaldığı ilə oynayır, NATO-nu dəvət edir. Yəni bunlar hamısı səbəb oldu ki, bu cür bir qəddar müharibə başlansın. Əgər belə olmasaydı, bəlkə heç müharibədə başlanmazdı. Yəni Rusiyanın əlinə bəhanə verildi ki, belə bir yəni qanlı müharibə törətsin. Ukrayna hökumətinin özünün də səhvləri çox olubdu və bunu da Azərbaycan xalqı yaxşı başa düşür və o hökumətə heç olmasa o hökumətə dəstək verir. Ukrayna xalqının qırılmasından, bu cür qanlı ölümə məruz qalmasından narahatçılığını bildirirlər xalq. Ancaq bu cür təşkil olunmuş aksiyalarda deyil, öz fikirlərində və danışa bildiyi yerlərdə.
Doğrudur canım doktor. Son sualım olsun, kısaca xahiş edirəm. Bu Qərbi NATO'nun qızışdırdığı bu oyunun siz sonunu necə görürsünüz? Fəsadlar daha çox kimi nə ilə sonuçlana bilər?
Təhlükəli bir vəziyyət yaranıbdır. İndi hətta nüvə silahı ilə bir-birlərini hədəliyirlə, yəni Rusiyada nüvə silahı hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Digər tərəfdən Biden də Rusiyanı hədələmişdi nüvə silahı ilə. Yəni çox bir təhlükəli vəziyyətdir ki, İnşallah bu ağıl dərrakə işə düşsün və yaxşı vəziyyət belə olardı ki, Ukraynada sağlam qüvvələr belə bir vəziyyəti yaratsınlar ki, həm öz ölkələrinin milli maraqları təmin olsun, həm də Rusiyada oranın işğal eləməsindən bu cür qəddar müharibəyə son qoysun.
Tamam. Təşəkkür edirəm şərhinizə görə. Canım doktor, minnətdaram.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Sağ olun.
Açıq söz verilişində gündəmdə duran ən əsas mövzuları analiz edirik.
Müharibənin alovlanmasının çoxlu səbəbləri vardı. Birinci, işğal altında olan torpaqlar nəhayət azad olunmalı idi.
Ermənilərlə Azərbaycanın qəziyyəsində işğalçılarla işğalçının bəhsidir. Əsən erməni-türk davası deyir.
Həqiqi təşəkkür İrandandır ki, öz dəstəyini tamamən Azərbaycan xalqına göstərdi.
Şəhid Fəxrizadə bütün dünya müsəlmanların izzəti üçün gedən yolda şəhid oldu.
Trump'ın taciriydi və çox böyük təcrübəyə malik idi. Bəs oldu Amerikanın həqiqətləri
zəf. Müqavimət cəbhəsinin başındakı isim komutan Hacı Qasım Süleymani.
Ümid edirik tezliklə Han kəndinin azad olmalarını şahidi olaq.
Qarabağda elə bir zəfər olubdursa, ləbbeyk ya Hüseyin ya olub.
Açıq söz.
Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, siyasi məsələlər xəbərçisi cənab doktor Burhan Heşmətini eşitdik, sağ olsun. Studiyamıza qayıdırıq. Qonağımız Hacı Məhdi Nəlbəndidir. Radiomuzun rəhbəri, təşrif buyurublar, sağ olsunlar. Sıxlıq var idi, amma vaxtardılar. Çox təşəkkür edirəm. Hacı, biz NATO məsələsini danışdı, koronavirus, Viyana müzakirələri, siyanistlərdir. Biz, Hacı, bu nədən dünyanın hər yerinə baxandı bu böhranda siyanistlərin izini görürük? Bax, bu qoyda kök atıblar, gəliblər filan, indi orada öz müdaxilələrini eləyirlər. Bunun əsas səbəbi nədir sizcə?
Bəli. Baxın, bir cənab Nurullahi, əziz ustadımız cənab doktor Cəlil Naibyanın bir tezi vardı. O deyir ki, hər harda dünyada bir fitnə, fəsad üz verirsə, orada İngiltərənin ayağını sən görə bilərsən, aydıncasına və bunu sübut edir. Bugünkü gündə dünyanın hər harasında bir fitnə fəsad üz verdisə, siyanistlərin ayağı orada vardı. Yəni, bunu bu müəllifəni, siyanistləri...
Göstərici, bəli.
Bəli, bu göstəricini kənara qoydunsa, bu təhlil oda bilməz. Bunu araşdırmaq olmaz.
Bəli.
Bunun da əsas səbəbi budur ki, siyanistlər bilirlər ki, bunların siyasi həyatları və varlıqları sona çatmaqdadır. Çalışırlar ki, bəlkə bu qurtuluşdan nəcət tapsın. Ancaq bu ilahi vədidir. Mən istəmirəm bu məsələyə çox girişəm. Bəli. Yəni, bu ondan qeyd edir ki, neçə il bundan əvvəl əziz rəhbərimiz Həzrət Atullah Əl-Uzma İmam Xamneyi buyurdular ki, siyanistlər 25 il sonranı görməyəcəklər. Və bu aydın məsələdir. Siyanistlər bunu bilirlər ki, yer üzündən üzülməlidirlər. Dediyim kimi, daha bugün şərq güclənibdir. Siyanist qərbə arxalanırdı və qərbin gücü ilə eləyə bilirdi. Qərb Asiyada, Fələstində, Livanda hər nə istirdi eləyirdi.
Bəli.
Ancaq indi edə bilmir. 33 günlük müharibə, 22 günlük müharibə, sonra Qəzzə müharibələri.
Hacı, Suriyada biz bunu gördük. Bunlar Rusa batanmadılar. Niyə bu səhv elədilər burada? Səbəb orada görmürdülər mi? Dərs olmadı mı?
Baxın, biz siyanistlər çalışırdılar ki, Ukrayna vasitəsilə, Qazaxıstan vasitəsilə, Əfqanistan vasitəsilə Rusiyanı hədələsinlər və Rusiyanı öz sərhədlərində, dedim, bir darısqallığa salsınlar ki, sərhəddindən çıxa bilməsin.
Yəni.
Niyə Rusiya belə əhəmiyyətə malik olubdur ki, öz sərhədindən çıxanmasın? Bunun neçə səbəbi vardır? Bir səbəb budur ki, Rusiya bugünkü gündə BMT-nin sədrliyindədir.
Bəli.
Dövrü sədri,
Rusiyadır. Rusiyadır.
Digər tərəfdən bunun veto haqqı vardır. Yəni, Təhlükəsizlik Şurasında bu hər nə istəsə veto elə bilər. Son günlərdə də bir qətnaməni veto elədi.
Veto elə.
Ondan hamısından mühüm budur ki, Rusiya İranla ilgili əlaqələri vardır. Yəni, bugün şərqdə bir başqa bir qüvvə müvazinəsi yaranıbdır. O da İran, Çin və Rusiya gücüdür. Bu güc qərbin qabağında dayana bilər. Bu İpək yolundan asılıdır.
Bəli.
Bu Qafqaz məsələsində, Zəngizur məsələsi, bu kimi məsələlərin ortaya gəlməsində, siyanistlərin çalışmasında bunu gördük ki, Şumal-Cənub koridoru istəmirdilər. Həqiqətə çatsın və doğrulsun. Bunlar hamısı bunu göstərir. Əgər İran Şumal-Cənub koridorunu doğrulda bilsə, Tehran birbaşa gedir, vəsl olur Dəmişqə və Dəmişqdən İran başqa dənizlərə yol tapır. Ancaq izin versəniz, buradan mən bir qayıdım Ukrayna məsələsinə.
Bəli, mütləq.
Baxın, bir səhv etmirəmsə bu Berjinskinin sözüdür ki, deyir ki, Rusiya Ukrayna ilə bərabər Rusiyanın Ukraynası olması halda, yəni Ukraynası oldusa, Rusiya bir Asiyai, Avropayı qüvvədir.
Avrasiya, bəli.
Bəli. Hələ Avrasiya o məniyə yox. Asiyai və Avropa, yəni bəli. Asiyai gücdür, eyni halda Avropayı gücdür. Yəni, dünyəvi səviyyədə bu mətrəh ola bilər. Ancaq Rusiyanın Ukraynası olmasa, Rusiya yalnız Asiyai bir gücdür. Yəni, Avropa gücünü əldən verir. Xub, bu təbiidir, Rusiya əsas bir məsələdir. NATO gələ Ukraynada, girə Ukraynada bunun sərhədlərində hədəliyə təhdididə, onda Rusiya buna dözə bilməz. Bir məsələ budur. Yəni, Rusiya istəmir ki, bugün dünya üzərində hər nə iş istir görə, buna qərbdən icazala. Bəli. İkinci məsələ. Azərbaycan mediasında gördünüz ki, neçə ay bundan əvvəldən bağışlayın, bir məsələ bəli. Ortaya gəlib ki, bu da Amerikalıların sözləridir ki, Rusiya Sovet İttifaqını yenidən qurmaq istəyir.
Bəli, belə bir şantaj oldu.
Yəni, Rusiya çalışır ki, Rusiya çox çalışmalı deyil buna. Hər halda Rusiyanın otoritəsi, Sovetdən ayrılmış respublikaların hamısında eləcə də Azərbaycanda vardı.
Hı-hı.
Bu bir aydın məsələdir. Yəni, Rusiya belə deyil ki, Ukraynada bunun nüfuzu olmasın, belə deyil ki, Azərbaycanda, Ermənistanda, Gürcüstanda, Tacikistanda, Üzbəkistanda, Türkmənistanda Rusiyanın otoritəsi və gücü olmasın. Rusiya bunların hamısında güclüdür. Hər halda çox da sevir ki, qərbi yönlü hökumətlər bunlarda olmasın. Olanda da keçinibdir.
Doğru.
Ancaq yəni bu Rusiya bir həyatı məsələ idi. Rusiyaya görə Rusiya olduğunda qərbdən məzun olaydı. Bunu istəmirdi heç vaxt Putin. Ya da gərək özünün dünya səviyyəsində güclü olduğunu və Avropayı bir güc olduğunu sübut edəydi. Ukrayna məsələsinin, Ukrayna müharibəsinin başlanğıcının əsas səbəbi budur. Bu bir məsələdir. İkinci məsələ bundan ibarətdir. Putin bilirdi ki, bu oyunda Avropa bundan düz deməyəcək. Bir söz attı ortaya. Dedi, biz Ukraynaya giririk neonazilərlə, neonasistlərlə mübarizədə. Bunun bir aydın mesajı idi Avropaya. Yəni, nə mənə? Yəni, əgər bir gün Stalin dövründə Rusiya gəldi, girdi Berlinə, Almaniyaya girdi və Almaniyanın paytaxtını iki böldü. Şərq Berlin, Qərbi Berlin cürədi, bugün də ona hazırdır. Yəni, bu sözü ortaya çəkdi ki, mən öz məqsədimə yetişməyə hazırım Avropanın qəlbinə cəngələ.
Bəli, ordu ilə müzakirələməyə hazır oldu.
Buna mən hazırım gələm. Bu da bir məsələdir. Üçüncü məsələ Qərbin bu müharibədən nə götürəcəkdir? Baxın, bir Qərb əsla bu müharibənin olmamasını istəmir. Bəlkə Qərb bu müharibənin olmasını istəyir.
Bəli.
Bu aydın məsələdir. Yəni, bu ki, Qərb bugün timsah gözyaşı tökür, mən bilməm necə bunu...
Elədir, konkret elədir, timsah kimi gözyaşı
tökür, göstərir. Belə deyil. Dedim, birinci məsələ siyonistlərdən asılıdır, ikinci məsələ bundan asılıdır. Çoxdandır Avropa və Amerika çalışır Sovet İttifaqının ərazisində addım bə addım olaraq
Rusiyaya yaxınlaşsın, bəli.
Bəli, Rusiyaya yaxınlaşsın. Bir gün Azərbaycan da buna çalışır, bir gün Gürcüstan da çalışır, bir gün Krimədə, Krim adasında buna çalışır. Bir gün Ukrayna da buna çalışır, bir gün Qazaxıstan da buna çalışır, bir gün Türkmenistan, bütün bu ölkələrdə çalışır ki, nə qədər başarır burada hökumətlər vasitəsilə, rəngarəng inqilablar vasitəsilə yaxınlaşsın və Rusiyanı aparsın, bir guşədə saxlasın və qoymasın Rusiya qanad açsın. Çün bilir ki, bunu bilir. Bir dənə Kore vardı bizim, Kariya varımızdı, Şimali Kariya. Hələ onun məsələsi qərbə həll olmayıbdı. Kuba məsələsi hələ qərbə həll olmayıbdı. Yəni, bu bilir ki, Rusiya bugün buradan qanad açsa, Qərb Asiyada huzuru olacaqdı. Bəli. Amerikanın, Cənub Amerikada, Latin Amerikada huzuru olacaqdı. Və İran və eləcə də Çin bununla birgə gəlsələ, bir böyük qüvvə şərqdə hasil olur. Doğru. Ki, o şu, bugün hasildir. Ona görə əsas məsələ budur ki, Qərb çalışırdı buna yaxınlaşa. Və rahat deyim, Qərb çox, mən son məqsədini deyirim. Qərbin son məqsədi budur. Çalışır, deyir ki, bu müharibə üz verdi, Qərb istədiyi budur. Ukraynanın şərqini Rus götürər,
bəli.
Necə Kriməni götürür, Krim adasını götürür. Şərqini Rus götürər, Donbası Rusiya götürər, Qərb yenə mənimkidir. Yenə də Rusiya ilə mən qonşu oluram, yəni öz sərhəddinə yenə də yaxınlaşıram.
Doğru.
Ancaq bu dəfə Ukraynanın qərbi daha zəifləyibdir və burada mənim huzuruma daha artıq və daha çox və eləcə də Siyanistlərin huzuruna daha çox zəmin hazırlanıbdır. Hələ bir beləni saxlayaq, ekspertimizlə danışaq, yenə davam edək.
Bağlantımız da var, Məmmərsə bəy, bəli, efir otağından telefon xəttinə bağlanıq. Səhv eləməsəm, din alimi Höcəslam Tohid İbrahim bəyli olmalıdır. Mən salamlayıram ekspertimizə.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də sizi salamlayıram, qonaqlarınızı salamlayıram, bizi dinləyənləri salamlayıram. Hər vaxtınız xeyirli olsun inşallah.
Təşəkkür edirəm hacı, çox sağ olun. Minnətdaram vaxtınızı bizə verdiniz. Biz Ukrayna məsələsini və böhranını danışırıq hacı. Sizin yanaşmanızla istəyirik tanış olaq. Siz necə baxırsınız bu böhrana? Bu hardan yarandı, necə oldu, siz necə düşünürsünüz?
Əvvəla mən təşəkkür edirəm ki, çox önəmli bir məsələyə toxunursunuz, çünki həm Azərbaycanda, həm müxtəlif yerlərdə lazımlı məlumatı, informasiyanı xalqa verməlidirlər. Baxın, ümumiyyətlə, hegemon güclər, böyük güclər iki halda böyük müharibələrə əl atırlar, yəni onun başlanmasını istəyirlər. Bir o vaxt ki, daha çox qüdrətlidirlər. Yəni, hər şey onların istədiyi kimidir və öz gücünü nümayiş etmək üçün, qüdrətlərini nümayiş etdirmək üçün müharibələrə əl atırlar. İkinci halda o vaxt ki, çox zəifləyiblər və subuta doğru gedirlər. Mövqeyi dəyişmək üçün və artıq özlərini bu vəziyyətdən çıxartmaq üçün böyük bir müharibəni başlanmasına səbəb olurlar. Amerika hamını bildiyi kimi suğuta doğru gedir. Yəni, Amerika zəifləyib, Amerika artıq o keçmiş Amerika deyil və gördünüz kimi bu müharibə başlamamışdan öncə Amerika xüsusən İngilisin dəstəyi ilə və bəzi Avropa
Alo, qatı, qırıldı bağlandımız deyəsən. Həmin mərsə oldu. Efirdən yenə də hacı qoşulsa, yenə də mütləq efirə verərək, eləşimizə davam etdirərək, hacı istədiyimizdə olmuşkən söhbətlərimizdə.
Bəli.
Hacı, siz bu qərbdən ki danışırıq, bu meydanı qızışdırdılar, yaxınlaşdırlar, bəli, Rusiyaya doğru.
Bəli, bəli.
Bağlantımız var, tamam. Hacı, buyurun, eşidir, davam edin.
Bəli, bəli. Yəni, mən bunu deyərəm ki, Amerikanın qərbin bu müharibəyə ciddi şəkildə ehtiyacı var idi.
Bəli.
Ona görə də Ukraynanı bu müharibəyə sürüklədilər. Yəni, bu müharibənin qurbanı oldu ki, hər halda bu müharibə səbəb olacaq ki,
Avropada vəziyyət gərginləşdi. Və Amerika heç vaxt, yəni mən belə hesab edirəm ki, hələ müstəqim bu müharibəyə daxil olmayacaq. Ola bilər silahların satsın, göndərsin, əsgər göndərsin, bu müharibəyə daxil olmayacaq. Amma bu müharibəyə ciddi şəkildə Amerikanın, qərbin ehtiyacı var idi. Yəni gördüyünüz kimi bütün dünyada gördü ki, necə Ukraynanın prezidentini bu müharibəyə sürükləyirdilər və bir tərəfdən də Rusiyanı şərqi qıcıqlandıraraq NATO məsələsini ortaya çəkdilər. NATO qırmızı xəttdir. Şərq üçün, Rusiya üçün, hətta İran İslam Respublikası üçün, hətta müqavimət cəbhələri üçün qırmızı xəttdir. Yəni bir ərazidən bir tərəfə NATO gərək girməsin. Yəni bu hər kəsə bəllidir. İndi bu NATO-nu Ukraynanın vasitəsi ilə Ukrayna ərazilərində və sonra daha böyük bir ərazidə, hətta İranın şimalında yerləşdirmək üçün bir bəhanə ələ gətirmək lazımdır. İndi bu halda biz gördük ki, böyük bir müharibə başlandı.
Bəli.
Bu müharibə əslində bizim müharibə deyil. Yəni, bugün biz görürük ki, bəzən hətta xüsusən Rusiyada, Ukraynada, Azərbaycanda yaşayan müsəlmanlar burada hərəsi bir tərəfi dəstəkləyir və tərəfkeşliyi eləyir. Bəzən gedirlər hərəsi bir cəbhədə hətta vuruşmağa, kömək, yardım göndərməyə cəhd edirlər. Bu bir oyundur. Yəni, bu fitnədir.
Hacı,
bu
çox özür istəyirəm. Siz Azərbaycana da işarə elədiniz. Bax, elə belə bir sual verim. Bu istiqamətdə gedə. Bax, hər böhranın fəsadları olur. Deyirlər, bu Cənubi Qafqazda bürüyə bilər. Azərbaycan var, Ermənistan var, Gürcüstan var. Bu bir məsələdir. Bir tərəfdən də Prezident İlham Əliyev dövlətinin mövqeyidir ki, siz də yəqin bilirsiniz. Bu necə oldu? İlham Əliyev Putinin məqlubiyyətindən niyə qorxur?
Baxın, bildiyiniz kimi Azərbaycanda vəziyyət çox gərgin bir vəziyyətdir. Yəni, ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra baxma, nisbi torpaqlar azad oldu və nisbi bir qələbə baş verdi. Amma müxtəlif qüvvələrin hərbi cəhətdən Azərbaycana ayağı açıldı. Yəni, Rusiya tam şəkildə Qarabağa daxil olub. Qarabağdadır. Yəni, hər bir halda orada hər bir iş görə bilər. Yəni, təkbirçiləri bəhanə edə bilər, müxtəlif məsələləri önə çəkə bilər və yenidən müharibə alovunu orada qızışdıra bilər. Bir tərəfdən Türkiyə vasitəsilə Azərbaycana NATO girmək istəyir və bir neçə ay öncə də Zəngilan, o dalan məsələsi və s. qabartdılar. Yəni, belə bir vəziyyətdə burada balanslaşdırılmış siyasət deyə, ya Rus roleti deyə, ki, artıq Rus roletinə çevrilib. Yəni, bir gün bu güllə açılacaq. Yəni, bu şans tamamlanacaq Azərbaycan hakimiyyətinə. Çünki bir tərəfdən Türkiyə ilə müttəfiqlik bağlayır, gedir Rusiya ilə müttəfiqlik bağlayır. Bir tərəfdən ilə müxalifətə icazə verir və hakimiyyətin yaşıl ışığı ilə Ukraynanın səfirliyin qarşısında Ukraynaya dəstək Rusiyanın əleyhinə geniş miting keçirir.
Hacı, bir dəqiqə xahiş edirəm, fikrinizi yekunlaşdırın. Bir dəqiqə vaxtımız var.
Bəli, yəni Azərbaycanda hər kəs bilir ki, 5 nəfər, 10 nəfəri miting hətta qeyri-mümkündür vəziyyət ki, var orada. Amma bu, dünən o böyük miting baş verdi. Bəs Azərbaycan ciddi şəkildə qorxur, öz taleyi üçün qorxur və buna görə də Rusun tərəfinə keçmək məcburiyyətindədir. Çünki Rus onun həm qonşusudur, həm onun sistemində ciddi nüfuza sahibdir. Mən son sözümü deyim, tamamlayayım, ona görə vaxt azdır. Baxın əzizlər, axirə zamanda hərəzi Rum var Avropada və bu böyük müharibələr baş verəcəyi. Onlar bir-birlərini qıracaqlar və zəifləyəcəklər və bu zəifləmə İslam ölkələrinin, İslam müqavimətin güclənməsinə səbəb olacaq və sonda İsrailin məhvi.
İnşallah.
Ona görə də heç vaxt özünüzü bu müharibələrdə xərcləməyin. Bəli, bu müharibəli nəzarət altındadır və NATO heç vəzifə bu ərazilərə girməməlidir. Ukrayna prezidenti oyuna getdi, onu tək qoydular və bu oyunda qəlbin mənafiyi üçün baş verdi. İndi burada Rusiya necə addım atacaq, onların planların qarşısında hansı planı icra edəcək, onun öz işidir. Amma biz hansı bir qüvvələri dəstəkləyir, kimlərsə müsəlmanlar qurban getsin bu müharibədə heç biraz qəbul edilməzdir, biraz ayıq sayıq olaq.
Doğru,
və biraz gözləmə mövqədə olaq ki,
təşəkkür edirəm.
Qələbə İslamı məxsus.
Sağ olasın, təşəkkür edirəm gözəl şəhərinizə görə. Axşamınız xeyir.
Xoda hafız.
Xoda hafız. Bəli, din alimi Hüccət İslam Hacı Toyd İbrahim bəylini də eşitdik. Çox sağ olsun, stüdyomuza qayıdırıq. Hacı da söhbətlərində işarə elədilər. Yəni, Qərb əslində birbaşa müharibəyə girmək istəməsə də, amma hər halda müdaxiləsi var.
Bəli.
Öz qazancılarını istəyir. Elə bunlar sanki bir daşın atılmasını görürdülər, Hacı.
Bəli.
Bax, töküldülər, bax, hər tərəfli sanksiyalar tətbiq edirlər, müxtəlif iclaslar təşkil edirlər, yardımlar edirlər. O tərəfdən heç bilinmir nə eləyirlər. Ukrayna prezidentinə təklif eləyirlər, çıx get buradan filan. Bunlar niyə, ümumiyyətlə, bunlar nə axtarır, Hacı?
Baxın, sizin bir sualınıza mən cavab verim. İki ekspertimizdən soruşdunuz ki, bu məsələ necə Cənub Qafqazı tuta bilər?
Bəli.
Bunu mən aydıncasına deyim. Bugün Xankəndi kimin əlindədir? Azərbaycan mı, yoxsa Rusiyanın əlindədir?
Qəti Rusun, bəli.
İndi hələ Rusiyada, yəni Ermənistanda, Rusiyada Artsaxdan söhbət gedir. Artsaxdan söhbət gedir, yəni bura Rusiyanındır.
Doğru.
Və Rusiya yalnız Xankəndiyə qənaət etməyəcək, Rusiya Bakını istəyir. Bu bilə tam aydıncasına son sözü mən belə deyə bilirəm. Rusiya Qafqazda, Cənubi Qafqazda Bakını və Azərbaycanı istəyir. Və eləcə Naxçıvanı istəyir. Yəni, bu bir aydın məsələ buradan rədd olaq. Çünki Ermənistan bugün özünündür, Azərbaycan, Naxçıvan, yəni siz baxın, görün, necə bir bloka cürlənir. Bu, o sualınızın cavabı və bəli, beləsinə gəlib Azərbaycanın ayağını tuta bilər. Mən Türkiyənin mövqeyinə vurud eləmirəm, çünki vaxtımız azdır.
Türkiyə də ola bilər, hətta az işarə eləyə bilər. Məsəl üçün, Putin məqlub olsa, Azərbaycan Türkiyəyə qəti ki, əldən gedir.
Bəli, bəli. Bəl. Mən iki dənə başqa məsələni ortaya çəkim. Baxın, 5 ildir Yəməndə qırılırlar müsəlmanlar. 60 neçə ildir ki, Fələstində müsəlmanlar qırılırlar. Nigeriyada bu günlərimə müsəlmanlar tapdalanırlar. Myanmarda.
Yəməndə, bəli.
Bəli, Yəməndə, Nigeriyada, Bəhreyndə, hər hara siz deyirsiniz. Bəli, niyə bunlardan bir söhbət gəlmir ortaya? Niyə Ukraynaya hücum olduqda bəşər haqları bu məsələlər gəlir ortaya? Çün Avropalı və Qərbin baxımından şərq aydıncasına desək bir dəlixanadır. Bu öz söhbətlərindədir. Son günlərdə bir qərbi ekspert, Amerikan bir ekspert, səhv etmirəmsə BBC-də hansında bu mediyaların danışdı, dedi ki, Ukrayna İraqa oxşar deyil, Ukrayna mədəniyyətli bir yerdir. Yəni bu İraqı, Qərb Asiyanı əsasən mədəniyyətsiz bilir.
Doğru.
Yəni bir məsələ budur, burada qərb düz danışmır. Əsasən şərqi insan cərgəsində bilmir. Bu bir məsələ ki, bu haykülərə, bu məcazi arenada, bu mediyada bu haykülərə siz baxmayın. İkinci məsələ odur ki, mən dedim, yəni qərb bu müharibiyyət daha çox meyilli idi ki, bu müharibə üz versin. Ancaq necə olur? Əfqanistan məsələsi, Qazaxıstan məsələsi, Ukrayna məsələsi, Qarabağ məsələsi, bunların hamısı, eləcə də koronavirus pandemiyası haraya istir çata? Bunların hamısının bir sözü var. Yəni bunların hamısı buna görədir. Qərbin çalışması buna görədir ki, Asiya əsri doğulubdur. Əziz rəhbərimiz 2 il bundan əvvəl mesaj ki verdi Avropa gənclərinə, buyurdu ki, Asiya əsri doğulubdur.
Bəli.
Bu buna görədir. Qərb bunu düşünüb ki, Asiya əsri doğulubdur. Çalışır bu doğulmanın qabağını ala. Bilir ki, dünyanın taleyini şərq təyin edəcək, qərb yox. Və bunu aydındır. Dünyanın taleyi Qərb Asiyada və dünyanın şərqində, şərq ölkələrində təyin olunacaqdır. Bunu da qərb bilir. Gəlin başqa bir məsələyə. O da bundan ibarətdir ki, mən bayaq dedim ki, ola bilər Ukrayna təcrübə olsun. Bu qərbə çox yuxarı bir xərc deyil.
Bəli.
Yəni, Ukrayna təcrübə olur olsun, təcrübə olmur olmasın, ancaq qərb yaxınlaşsın Rusiyanın sərhədlərinə. Bunu istəyir.
Bəli.
Yaxşı, bunu da dedik ki, Asiya əsri doğuldu. Bunu da söhbət elədik. Gəlin başqa bir məsələyə. Rusiyanı Suriya və Qərb Asiya, Suriya münaqişəsinə çağıran və dəvət edən kim idi? General Hacı Qasım Süleymani idi. Yəni, getdi Kremlində, otdu Kremlin sarayında, Putini şəxsən gördü və dəvət etdi ki, müqavimət cəbhəsinə yardım olaraq Rusiya gəlsin, Suriyaya girsin. Bundakı sözümüz yoxdur, aydın bir subutdur. Hacı Qasım orada nə inədi? Nə iş gördü? Hələb sərbəst buraxılan zaman, hələb azad olan zaman Rusiya birbaşa getdi müsəlləhlərlə danışdı. Hacı Qasım nə inədi? Rusiyanı qoydu qırağa. Gəldi özü müsəlləhlərlə, özü cibhətin üsrə ilə danışdı və Hələbin azadlığının son kilidini saldı. İstəyirəm onu deyəm. Bütün bunları dedik ancaq. Əsas vəhdət İslam ölkələrinin arasında olmalıdır. Rusiya oraya qədər ki, müqavimət cəbhəsi və dünyanın gələcəyinə yardım edirsə biz ilə bərabərdir. Orada ki, bu cərgədən ayrıldı, orada bizim Rusiyaya görə gözümüz Rusiyanın üstündə ola. Bizim Qarabağ məsələsində də Azərbaycan hakimiyyətində tənqidimiz budur.
Doğrudur.
Əgər bina bunu idi ki, Madrid müqaviləsində əsasən bu torpaqları azad olur, onda bir belə şəhid nəyə lazım idi?
Doğrudur.
Yəni, biz eyni halda ki, Rusiyanın mövqeyini burada naçarlıq bilirik.
Bəli.
Eyni halda xalqın qırılmasından acınacaqlıyıq. Doğru. Və eyni halda Rusiyanın özünü də nəzarət altında Bəli. Saxlamalıyıq bu məsələdə.
Mütlə.
Və mən belə deyim ki,
Hacı, elə belə deyim de,
nə atom müharibəsi olacaq,
Bəli,
nə atom müharibəsi olacaq,
Doğru.
nə Sovet İttifaqı doğrulacaqdır. Məncə, bunlar hamısı hədəzor
və yekun nə olacaq bu razılaşma oyunu nədir?
Razılaşma olacaqdır. Ukraynanın şərqini Rus götürəcəkdir. Tamam. Ukraynanın qərbi qalacaq qərbi.
Oldu, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun bu aydın fikirlərinizə görə. Axşam-axşam gəldiniz, qatıldınız verilişimizə. Şərh etdiniz Ukrayna buhranı. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişinə bu qədər deyirik. Vaxtımız əsla qalmayıb. Ekspertlərimiz Hacı Tohid İbrahim Bəyli, stüdyomuzun qonağı Hacı Məhdin Əlbəndi və Tehranın Burhan Hikməti. Hamısına minnətdarlığımızı bildirir. Həmçinin sizə sağ olun, bizi dinlədiniz. Növbəti verilişimizdə görüşərik. Hələlik.
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun şövkətizə, elizə. Hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür mətləb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
Təbriz.
Təbriz. Təbriz. Minsk grubu çerçevesinde aparılan müzakereler birinci prinsipi separatçı kuvvetlerin hayrına imtiyaz kazanmaktı.
Tebriz Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti'nin
Tebriz Radyosu.
Hörmət dostlarımız, sabahınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bir daha İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin məbəsi münasibəti ilə sizlərə təbrik edirik və bu saatda bugünün münasibəti ilə hazırladığımız xüsusi verilişi diqqətinizə çatdırırıq. Birlikdə Oxu Qur'an Ya Muhammed adlı xüsusi verilişimizi bərabər eşidirik.
Oxu Qur'an
Ya Muhammed
Yetişdi həqqidən hükmü risalə Sənə ey bəndeyi məhbubi yazan Ah, sənə ey bəndeyi məhbubi yazan Sənə ey bəndeyi məhbubi yazan Ah, sənə ey bəndeyi məhbubi yazan
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Müsəlman bacı qardaşlar, Rəcəb ayının 27-si İslam tarixində əlamətdar və misilsiz bir gündür. Bugün hidayət və rəhmət Peyğəmbəri Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin Peyğəmbərliyə seçilməsi günü məbəs günüdür. Bu münasibətlə bütün dünya müsəlmanlarını xüsusilə siz əziz dinləyicilərimizi təbrik edir, məbəs bayramınız mübarək olsun deyirik.
Ərş bərinə spasan Muhammed Rət Cəbril pasban Muhammed
Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm tez-tez Məkkə yaxınlığındakı Həra mağarasına gedər və dərin düşüncələrə dalardı. Belə məqamların birində Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm birdən bir mələyi aydın gördü. Lap aydın belə. Gördü ki, mələk ilahinin fərmanını ona çatdırmaq istəyir. Qəribə, həyəcanlı idi o həzrət. İlahi bir mələk pərvərdigarın əmrini ona çatdırmaqdadır.
O gündə Məhəmməd Qara Məkkədən baş alıb yollandı dağlara sarı. Könlü tutqun, qəlbi qəmkədərli idi. Yaşlı idi gözləri. Çöhrəsinin rəngi olmuş qıssədən belə sağ-sağı.
O gündə Muhammed diz üstə çöküb, ağladı, sızladı cəhlin əlindən. Ey böyük Allah, dilə gəlmişəm bu cahil adamların əməllərindən.
Uzun bir səcdəyə getdi Muhammed. Dərin fikirlərə yenə daldı. Gecənin xəlvəti, dağın sükutu, bürümüşdü hər yeri, hər yanı o zaman.
Muhammed hər ada, hər yerə çöküb sükut, hər yerə çöküb sükut. Muhammed hər ada, her yere çöküp suçut, her yeri alıp karanlık.
Mehmet her ağda, her yere çöküp sükut, her yeri alıp karanlık.
Birden
ışıklar saçtı,
gür bir seda,
uca bir ses
ucaldı.
Oku.
İkra bismi rabbikellezî halak.
Oku ya Muhammed.
Halakal insâne min alak. İkra.
Oku.
Oku.
İkra rabbukel ekrem. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
Birden ışıklar saçtı, gür bir seda, uca bir ses ucaldı.
Oku ey Muhammed, Yaradan Rabbinin adıyla. Oku, oku, oku Allah'ın adıyla. Işıklar saçıldı, gür bir ses ucaldı. Oku. Oku ey Muhammed, Allah adıyla. Ey ümmi Muhammed, ey benim bendem, oku Allah'ın adıyla.
Işıklar saçıldı, gür bir ses ucaldı. Oku ya Muhammed, Allah'ın adıyla. Oku bu lövheni, sözüme inan.
Canından gizilti koptu, döyündü üreği, kamaştı gözü, heyran etrafına üzün çevirdi. Kimi görsün, hayandan eşidir sözü. Yine de bir nida onu sesledi. Lövhün ışığından heyrete daldı. Yine de, artık yine de nidanı aldı. Mektebe gitmeyen Mehmet yumdu neçə an gözlerini, yine de açtı. Bir anda sandı ki oxuyabilir, bir anda gördü ki oxuyabilir. Oxudu.
Okudu nur saçan lövhün sözlerini. Adı güzel, özü güzel Muhammed.
Okudu nur saçan lövhün sözlerini. Adı güzel, özü güzel Muhammed.
Müslüman bacı qardaşlar, bir daha Məbəs bayramı münasibəti ilə hamınızı təbrik edir. Bu haqda hazırladığımız xüsusi verilişə son qoyuruq. İltiması dua.
Sağ olun, Allahın amanında.
Tebriz Radyosu'nun web sitesinin ünvanı az.tebriz.irib.ir. Tebriz Radyosu. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq.
Onun için
10. il Recep ayının 27-sində Rəsul-i Əkrəmin beysəti insanın şirkdən, haqsızlıqdan, ayrı seçkilikdən, cəhalət və fitnə fisaddan qurtulmasının başlanğıcı idi. İslamın əziz peyğəmbərinin məbəsi günün əziz sayır, bu günü hamınıza təbrik deyir, sıradakı qısa söhbətimizi diqqətinizə çatdırırıq. Yuxudan sonra Məhəmməd Hara mağarasına qayıtdı. Hava soyuq idi. Gecənin yarıya çatması yoldan gəlmişdi deyəsən. Məhəmməd başını çölə çevirdi. Göydə ay para öz sönük işığını Hara dağlarına və geniş cənub düzünə saçmışdı. Amma Məkkə, onu əhatə edən təbiət və bütün dünya dərin bir yuxuya gərq olmuşdu. Ağır, qəribə bir sükut kainatı bürüdü. Heç bir yerdən səs gəlmirdi. Sanki o gecə bütün yer və zaman canlılarla birlikdə yuxuda idi və meh hərəkəti dayandırmışdı. Məhəmməd artıq çoxlu gecə yarlarını oyanmaqla keçirmişdi, lakin heç vaxt o səssizliyi eşitməmişdi və hiss etməmişdi. Sonra birdən səmada qəribə cinsin parlaq işığı peyda oldu və Məhəmmədin baxışlarının bütün üfüqlərini doldurdu. Sonra o bədənində və ruhunda bir hərəkət hiss etdi. Bədənində bir titrəmə. Yüngüllük və aydınlıq, şəffaflıq hissi ilə birlikdə. Birdən işıq kütləsi bir-birinə qarışdı və parçalandı. Beləliklə, onun ortasından çox möhtəşəm bir məxluq çıxdı. Tanış idi. Sanki Məhəmmədə bir neçə dəfə yuxuda və oyanışda nazil olmuşdu. İndi daha aydın idi və daha tanış idi. Cəbrail səsləndi. İnsanı laxtalanmış qandan yaratdı. Oxu, və sənin Rəbbin ən böyükdür. Qələmlə öyrədən və insana bilmədiklərini öyrədən həmən kəs. Bu zaman Allah dağları, qayaları və daşları dilə gətirdi. Məhəmməd onların hər birinə çatanda ona ehtiram göstərib və deyirdilər, Salam olsun sənə və ey Həbibullah, salam olsun sənə, ey Allahın vəlisi, salam olsun sənə, ey Allahın rəsul. Rəcəb ayının 27-ci günü bu böyük dəyişikliyi və İslam peyğəmbərinin mübarək qəlbinə ilahi vəhyin nazil olmasını qeyd edir. 40 yaşında müqəddəs Məkkədə Hərə dağında Məhəmməd peyğəmbərə baş verən hadisəni qeyd edir. Dünyanın əxlaqi çöküşün astanasında olduğu və Quranın təbirincə açıq-aşkar bir azğınlıq içində olduğu bir vaxtda Həzrət Məhəmməd aləmlərə bir rəhmət və aləmlərin xilaskarı kimi nurlandı. Yorucu səy və səbrinin kölgəsində cahiliyyət dövrünü unudub, əvəzində insanlıq əsri, elm və yeganə pərəstliyin təməlini qoydu. Allah Rəsulu İslam dinini təsis etmiş və Quran-ı Kərimi insana ən yüksək və ən mükəmməl təlim kimi təqdim etmişdir. Hicri qəməri 13-cü il Rəcəb ayının 27-sində Rəsul-i Əkrəmin beysəti, insanın şirkdən qurtulmasının başlanğıcı, ədalətsizlik, ayrı seçkilik, cəhalət və fəsaddan qurtulmasının başlanğıcı oldu eyni zamanda. Tövhid, mənəviyyat, ədalət və kəramətə doğru hərəkət etməsinə səbəb oldu. Bəşər tarixinin ən böyük və ən şərəfli məqamı olan beysət, xeyrxahlığın və insanın cəhalət, azğınlıq və qeyri-dəqiqlik əsarətindən xilas olmasının gözəl elçisidir və Həzrəti Fatımənin sözləri ilə desək, Mütəal Allah zülmətləri Məhəmmədin nuru ilə işıqlandırdı. Qəlbləri küfr zülmətindən təmizlədi və görüntülərə düşən pərdələri kənara çəkdi. İslamın əziz peyğəmbərinin vəhyi əslində insanın oyanış günü və əql və elmin çiçəklənmə dövrünün başlanmasını siz əzizlərimizin hamısına bir daha təbrik edir, söhbətimizə burada yekun veririk.
tabriz.irib.ir. (0098 413) 598-18-41.